እምነትን ፍልጠትን ዝመላለኡን ዝደጋገፉን ከም ዝኾኑ ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ሰበል 16 ኣብ ናይ ትማሊ ረቡዕ ጉባኤ ኣስተምህሮ ብእምነትን ፍልጠትን ኣቢልካ ኣብ ሓቅነት ንምብፃሕ ንቕዳስየን ንባብ ቅዱስ መፅሓፍን ዝሓሸ ኣቓልቦን ኣትኩሮትን ክግበር ይግባእ። እምነትን ፍልጠትን
La teologia diventa pertanto meditazione, preghiera, canto di lode e spinge a una sincera conversione. Non pochi rappresentanti della teologia monastica sono giunti per questa via ai più alti traguardi dell'esperienza mistica e costituiscono un invito anche per noi a nutrire la nostra esistenza della parola di Dio. Ad esempio mediante un ascolto più attento delle letture del Vangelo, specialmente nella messa domenicale. È importante il non riservare un certo tempo ogni giorno alla meditazione della Bibbia, perché la parola di Dio sia lampada che illumina il nostro cammino quotidiano sulla terra.
እምነትን ፍልጠትን አመንጎኦም በመከባር ዘተሰነየ ዘተን ለዝብን ክህሉ ኸሎ መንፈሰብ ቢአስተንትኖ ሐቂ ናብላዕሊ ክብ ኢሉ ዝንቀሳቀሰለን ክልተ መንገብገብ እዮም ብምባል ብዛዕባ ኣብ መበል 12 ዘመን ዝጀመረን ዝማዕበለን ክልተ ዓይነት ኣገባብ ቴዎሎጊ ማለት ገዳማውን መጽናዕታውን ስልቲ ኣቀራርባ ስነ መለኮት ብሰፊሑ ገለጹ። ቅዱስነቶም ትማሊ ኣብ ኣደባባይ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ 30,000 ዝግመቱ ምእመናን ነዚ ሃብታም መንፈሳዊ ሃብቲ ኣገባብራ ትምህርቲ ቴዎሎጊ ብክብሪ ክዕቅቡን ንዝመፅእ ወለዶ ከመሓላልፍዎን ዓዲሞም ቅድሚ 800 ዓመታት ኣንቀሳቀስቲ ገዳማዊ ቴዎሎጊ ሞናስቲክ ቴዎሎጂ ዝምህርዎ ዝነበሩ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝያዳ ወንጌልን ቅዱሳት መፅሕፍትን ፅኒልካ ብምስማዕ ክዕንገል ከም ዘለዎ ሊቃውንቲ ስነ መለኮት መበል 12 ዘመን ምስጢር እግዚኣብሄር ብሰብኣዊ ፍልጠት ምርዳእ ዝከኣል ፍቕሪ ናብ ፍልጠት ስለ ዘብፅሕ እዩ ቢሎም የስተምህሩ ነበሩ። እዚ ዘመን እዚ ከም እኒ ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩኖን ቦናቨንቱራ በዓል ባኞሬጆን ዝኣመሰሉ ሊቃውንቲ ቴዎሎጊ ዝተንስኡሉ ዘመን ነበረ። ገዳማዊ ቴዎሎጊ ቅድሚ ኩሉ ኣትኩረቱ ቅዱስ መፅሓፍ ኣብ ምትንታንን መንፈሳዊ ንባብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣብ ምትርጓምን ምጽላይን ዓሚቕ ምስጢር እምነት ንምሓዝ ተራ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ እኹል ኣይነበረን። እንታይ ደኣ ውሽጣዊ ሓድነት መልእልተ ባህርያዊ መልእኽቲ ንምብጻሕ ብመንፈስ ቅዱስ ተኣዚዝካን ተመሪሕኻን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምንባብ ምሳልያዊ ትርጉሙ ናይ ብሉይን ሓዲስን ምትእስሳር ታሪክ ድሕነት ከመይ ከም ዝኾነን ከም ዝተዛመደን ብዕምቀት ኣስተንቲንካን መርሚርካን ምብጻሕ ይግባእ ዝብል እዩ። ምእንቲ እዚ ገዳማውያን መንፈሳውነቶም ኣውራ ኣብ ንባብን ፍልጠትን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝተመስረተ ነበረ። ንኣታቶም ቴዎሎጊ መለኮታዊ ቃል ምድማፅ ልብኻ ኣንፅሕኻ ንቓል እግዚኣብሄር ምስትንታንን ምቕባልን ንፈጣሪ መምስጋንን እዩ ዝነበረ። እዚ ኣገባብራ ትምህርቲ መለኮት ሎሙ እውን ንኣና ዘድልን ዘገድስን እዩ። ህይወትና ብንባብን ኣስተንትኖን ቃል እግዚኣብሄር ብፍላይ ኣብ ናይ ሰንበት ቅዳሴታት ወንጌል ዝብለና ብምስማዕን ዕለት ዕለት ቅዱስ መፅሓፍ ብምስትንታንን ቃል እግዚኣብሄር መብራህቲ ጉዕዞናን መንገድናን ክኸውን ምግባር የድሊ ብምባል ኣተሓሳስቡ። ቅዱስነቶም ብዛዕባ ነቶም ፀኒሖም ዝዓንበቡ ቀዳሞት መናብርቲ ጥበባት መሰረት ዘንፀፈ ኣገባብራ ስኮላስቲክ ቴዎሎጂ ወይ ድማ መፅናዕታዊ ቴዎሎጊ ዘንቀሳቅሱን ዘተባብዑን መምህራን ሊቃውንቲ ስነ መለኮት ክገልጹ ከለዉ ንሳቶም ፍልጠትን ዕብየት ምስጢር እግዚኣብሄርን ተሰማሚዖም ከም ዝኸዱ ዝኣምኑን ብተግባር ድማ ክገልጹ ሓረር ዝብሉን በሰላት ባህልን ኣእምሮን ነበሩ። ናታቶም ኣገባብራ ስነ መለኮት ክርስትያናዊ ግልፀት ብሰብኣዊ ፍልጠት ክብፅሕን ክምርመርን ከም ዝከኣል ይሕብር። ንሳቶም ኣብ ኣመክንዮን ስርዓት ዝተኸተለ ኣተሓሳስባን መፅናዕትን የተክሩ ነበሩ። ዝተኸተልዎ ኣገባብራ ቴዎሎጊ ኣብ መንጎ እምነትን ፍልጠትን ባህርያዊ ኣብ ስርዓት ፍጥረት ዝተመስረተ ስምምዕን ውህደትን ከም ዘሎ የዘኻኽረና። እምነትን ፍልጠትን ዝቃረኑ ነገራት ዘይኮኑስ ዝመላልኡ እዮም። ንክልቲኦም ሒዝካ ናብ ዝለዓለ ኣድማስ ምብፃሕ ይከኣል ብምባል ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ረቡዕ ብዛዕባ ኣብ መበል 12 ዘመን ዝማዕበሉ ክልተ ኣገባባት ትምህርቲ ስነ መለኮትን ውህደት እምነትን ሰብኣዊ ፍልጠትን ብሰፊሑ ዝተንተንሉ ጉባኤ ኣስተምህሮ ብሰላምታን ሃዋርያዊ ቡራኬን عفزي زازمو.